Kisha e re e kryeqytetit e Kosovës në Prishtinë kushtuar se lumës Nën Terez Hellstadt çdo ditë. Bashkëpunëtorja jon nga kryeqyteti Rabia Ibrahi është takuar me ndërtuesin e kësaj kishe të re shetërore dhe na informon për vazhdimsinë e punimeve. Ta dëgjojmë.
Katedralen e Prishtinë ka lindur zoja e bekuar, pa thënë simbolikisht shkelgjësia e tij i Zot do Gjergjin në festën e zojës ndihmtare në Prizren me 24 maj. Testojmë se katedralja jo vetëm se lindi, por ajo po rritet e po hedh shtat çdo ditë. Dhe çdo ditë po jashton hijeshin kryeqytetit Kosovës, duke ia dhënë më shumë imazhin e vendeve evropiane. Në oborrin e katedrales takuam Dardanin, njërin nga 6 vëllezrit Dodaj, kompani kjo që po e ndërton këtë tempull kulti. Ja hedhim bashkë shikimin deri lart, shumë lart, dhe Dardani nuk mund ta fshehë gëzimin dhe krenarinë për punën që po bëjnë. Kemi qenë të bekuar nga Zoti dhe i Peshkvia që na është mundësuar ta bëjmë këtë dhënë Zotit, thot ai. Punojmë shumë punëtor nga Klina, Lipjani, Podujeva, Mitrovica, Gjilani, Prishtina e tjerë, shqiptarë të besimit katolike musliman bashkë. Nuk kemi pasur asnjë problem apo lëndim në punë. Jemi mbledhur si një familje rreth shejtores së Nën Terezës, kësaj vepre fetare e kombëtare, të motivuar nga shembulli i saj për të vepruar gjithnjë me dashuri për Krishtin dhe njeriun pa dallim feje, kombi, race, ngjyre. Dhe kjo katedrale do të jetë vendi i shenjtë për të gjithë njerëzit e Kosovës pa dallim. Por, deri ku keni arritur me punime, pyes Dardanin. Ai tregon se kanë përfunduar parahyrjen, pjesën e korit, anijen e kishës dhe kupolen biltër. Disa punë më të vogla presin të kryen tek pjesa e presbiterit e sakristive, ndërsa brenda 2-3 ditësh fillojmë edhe me montimin e kulmit të katedrales, thot Dardani. Festojmë se për shtatorën të shtetit shqiptare tashmë është shpallur dhe konkursi dhe ideja më e mirë për ngritjen e këtij monumenti do të përzgjidhet me 15 qershor, ndërsa i gatshëm i vendosur para katedrales duhet të jetë me 5 shtator 2010, kur do të kremtohet ditëlindja e Gangje Bojaxhiut të lumës Nën Tereze. Mbas kjo mrekulli e Zotit do të jetë një vulë fort për shtetin e ri të Kosovës.